Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga sa iyo, Daniel. At kamusta naman kayo dyan sa Canberra?
Magandang umaga sa iyo, Maridel. Isang maaraw na umaga mula dito sa Kapitolyo ng Australia.
Dito ay medyo makulimlim sa may tanggapan sa SBS Filipino. At tila expected na yata ang mga makukulimlim na araw dahil taglamig. At syempre kasama niya ng malalamig rin na mga panahon.
Oo, tama yan, Maridel, no? Dahil sa nabanggit mo yan, unti-unti na rin nagiging makulimlim ang ulap dito sa Canberra. I think na narinig ka ng haring araw at nagtago ito.
Sa mga panahon ng taglamig, yung papasalamatan mo talaga yung kung sisilip ang araw o hindi, hindi ba? Samantalang pag tag-init naman ay lagi tayo nagsasabing, sana lumamig. Hindi talaga makontento.
Tama yan, Maridel.
Pero ang maganda, ang sugo ng Pilipinas sa Australia na si Ambassador Helen de la Vega, dumalaw siya sa mas mainit na bahagi ng Australia. At diba, sinolusyonan niya ang malamig na panahon at dumalaw siya sa Western Australia.
Oo, binisita ni Ambassador Maria Helen B. de la Vega ang Western Australia kamakailan para makipag-ugnayan sa mga Filipino communities, leaders at business owners sa estado. Nakipagpulong si Ambassador de la Vega sa mga business leaders sa Perth. Ilan sa mga napag-usapan ay ang matagumpay at payapang halalan na naganap noong Mayo sa Pilipinas at ang pagpapatuloy ng economic at investment opportunities sa ating bansa. Sa town hall na inorganisa para ipagdiwang ang 76th anniversary of Philippines and Australia relations, nagsagawa ng dialogue si Ambassador de la Vega sa mga community groups kasama ang FACPI, Filipino Community Council of Western Australia, at estudyante mula sa Broome. Pinasalamatan ni de la Vega ang mga Filipino sa Western Australia sa kanilang patuloy na suporta sa mga programa ng embahada. Bukod sa mga pagpupulong, binisita din ni Ambassador ang mga Filipino-owned businesses sa Perth. Binigyang pugay ni de la Vega si Melissa Aguasa na siyang nagmamay-ari ng Melissa's Filipino Shop, Breadtime Bake Shop at Cucina Republic sa Perth. Pinarangalan si Aguasa sa 28th Belmont and WA Small Business Awards noong Oktubre 2021. Pinuntahan din ni Ambassador ang Potato Corner sa Westfield, Buraguon sa napagmamayari ni Eileen Joy Brazil. Pumirma naman ng Memorandum of Understanding ang Australia-Philippine Business Council at Murdoch University para i-expand ang academic collaboration ng dalawang organisasyon sa usapin ng biosecurity management at trade. Ang pagbisitang ito ay nagudlot noong nakaraang taon dahil sa pandemya. Ito ang pangalawang pagkakataon na bumisita ang embahada sa Western Australia. Matatandaan na nagkaroon ng consular mobile mission rito noong Marso ngayong taon.
Nakakatuwang isipin no, na malayo man ang Perth, marami ring mga Pinoy ang unti-unting nakikilala at umuunlad sa sarili nilang mga napiling negosyo at ikanganlay karera.
Oo, tama yan, Maridel. At nakakatuwa dahil merong franchise no ng Potato Corner sa Perth at hindi lamang isa ang pagmamay-ari nito ni Ginang Brazil kundi tatlong franchise ng Potato Corner doon sa Western Australia. Mas maganda doon kay Maridel kasi medyo mas malapit siya no sa Pilipinas. Kaya tulad nga na sinabi mo kanina, ang panahon doon ay medyo mainit kumpara dito sa atin sa Eastern side.
Alam mo, nung una ay naisip ko, bakit ang mahal ng presyo ng pamasahe patungong Perth? Yung pala, parang nasa ilalim na siya, parang iikot ka na ng Australia para marating mo siya.
Oo, mga 4 na oras ata ang biyahe kung tama ako. No? Kasi last na nakapunta tayo doon, Maridel, 2016 pa.
Mm-hmm.
So marami na ang pagbabago na nangyari doon. At kilala ang Perth sa kanyang mga shorelines, no? Sa mga coast, and sa naglalakihang waves sa kanilang mga beaches. At ang mga tao doon, very active, Maridel.
At alam ko, meron din mga minahan ng buhangin sa Perth at marami ring mga negosyo dyan ang mga na marami ring namumuhunan mula ibang bansa sa lugar na yan. At syempre, ang pinakamahalaga, di ba, mas mura ang pamasahe pa uwi ng Pilipinas.
Oo, galing doon kasi nga mas malapit sila.
At isa rin sa mga nakita ko ay yung pagtitibay ng ugnayan ng mga paaralan sa Pilipinas at dito sa Australia. Yung pagtitibay ng mga pagsasaliksik at kaalaman at pagpag-ugnayan. Hindi lamang sa dalawang bansa, hindi ba, kundi pati na rin sa mga pagitan ng mga universidad.
Oo, kung matatandaan ng mga ating tigapakinig, no, inireport natin dito sa SBS na may mga estudyante mula dito sa Australia na nagpumunta sa Pilipinas para nga sa kanilang pagsasaliksik. So, ilan dun sa mga estudyante pumunta sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, Universidad ng Pilipinas sa Los Baños, at pati na rin sa Ateneo de Manila University. So, maganda ito, Maridel, para sa ating bilateral relations.
At isa siguro yan sa mga, isa sa mga matibay na pakipag-ugnayan ng dalawang bansa ay yung edukasyon. Isa yan sa ikanilay malakas na pundasyon ng pagkakaibigan ng Australia at Pilipinas.
Oo, at nung nakaraang lamang buwan, sinelebrate yung 76th Australia and Philippine Friendship Day. At last year, dahil nga sa pandemya, hindi masyadong nakaarangkada ang ating embahada sa Pilipinas dito para malibot ang Australia. At ngayon na medyo nagluluwag-luwag na at wala na tayo masyadong, meron pa rin COVID protocols pero hindi na kasing higpit nung nakaraang taon. Kaya naman ngayon si Ambassador de la Vega e busy na mag-blitz sa buong na umikot sa Australia. So pumunta nga siya sa Western Australia at I believe pumunta rin siya sa Queensland.
At sa susunod kaya, saan ka man kaya magtutungo si Ambassador de la Vega?
Malalaman natin yan at i-report din natin yan dito sa SBS.
At syempre Daniel, nung nakaraang linggo, busy ka rin, hindi ba? Gininaw ka ba sa pagsuot ng iyong barong?
Oo, tama Maridel. At hindi naman ako masyadong gininaw, no? Nung nakaraang linggo o ika-12 ng Hunyo kung saan ipinagdiwang natin ang Araw ng Kasirinlan ng Pilipinas doon nga sa Philippine Embassy Grounds. E nagkaroon ng flag raising ceremony and then afterwards nagkaroon ng munting salo-salo at programa doon naman sa loob ng residence ni Ambassador de la Vega. Hindi ako masyadong nilamig, Maridel, kasi sakto yung sinuot ko na na barong. Yung barong ko is parang two-layer na barong.
Ang tatanong ko sana, mayroon na kayang nabibili na thermal barong?
Merong nabibili, Maridel, na coat barong.
Aba?
Oo, kung saan medyo makapalito at maganda itong suotin kapag may mga events during winter dito sa Australia.
Alam mo, sa panahon o sa araw ng kalayaan o mga pagtitipong ganito natin nakikita na kung paano rin ika nga nila e-evolve ang Filipiniana na pananamit, hindi ba?
Oo, at marami na rin akong mga nakitang variation ng Filipiniana na hindi ko madalas nakikita dati at nagiging mas makulay at mas magarbo ang mga Filipiniana. At speaking of that, Maridel, dito sa Canberra, magkakaroon ng Philippine Independence Day Dinner Gala na inorganized ng Philippine Community of Filipino Community here in the ACT or FCCACT at gaganapin ito sa 25 ng Hunyo sa East Lake Gungalin Club. So mas marami pa tayong makikita doon kasi ang nag-RSVP na Maridel 190 Filipino.
Wow.
So I think sabik na sabik ang mga Filipino na umattend ng event after nga ng 2 taon na hindi tayo masyadong nakapag-socialize sa ating mga kababayan dito.
Ika nga nila, ilalabas na ang mga traje de boda.
Oo, ilalabas na yan. At magmumuka at ang fashion show, ang East Lake Gungaling Club, i-rollyo ang red carpet doon.
Hanggang sa susunod, Daniel, maraming salamat at magandang araw sa'yo.
Walang anuman, Maridel, mag-iingat ka palagi.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.